Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo demandé.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
An lamɛbaaw an n'an filɛbaaw a danse an ka wulada n'a sigikafɔba kan Abulaye Idirisa Mayiga ale RPM ma ye ale kɛra premier ministre ye kabe sibiri don tɛmɛnen ale bilala Modibo Keyita nɔ la Abulaye Idirisa Mayiga ale y'a ka gouvɛrɛnɛman sigi kunu yalima baara kolo girin minnu be yen nin gouvɛrɛnɛman ye a bɛ sa kɔrɔ wa groupes armés n'olu ye plateforme ni CMA ye olu nin be nin gouvɛrɛnɛman ye na wa baara kolo girin yɛrɛ jɔn de be nin gouvɛrɛnɛman ye ɲɛ an ka ye ma dama daman wele ka ɲiningaliw tengu olu la olu ye maître Bouaka Karamɔgɔ Kulubali ale IRD mɔgɔ ye ale b'o position na Inula Amadou Aya ale yelema mɔgɔ ye ale be majorité la Amadou Aya Inula Ibrahim Ikasa Maiga ale école Karamɔgɔ ye Idansi nere Ousmane Djadje Touré ye membre ka jɛmu kan ye Filif Ɲɛfɛ ale ye Gagné Kanté ye
Le Grand Dialogue
an y'a faw ye sisan nɔ premier ministre kura ale y'a ka gouvɛrɛnɛman sigi jatɛminɛw y'a yira k'a fɔ gouvɛrɛnɛman tɛmɛlen ma bisaba ani saba de tun b'o la ni gouvɛrɛnɛman kura ye ma bisaba ani duuru de b'o la Idrissa Sako ale ye jatɛminɛ dɔ kan ye an k'o lamɛn
kɔrɔlen caaman taabaw ani nabakuraw ani sigiyɔrɔ falenbaw minisiriso minnw bɛ jamana ka fanga sinsin i n'a fɔ an ka jamana ani jamana wɛrɛcɛko ɲɛnaboli ani lakananko ani sariyako minisiriso yɛlɛma ma kɛ olu la o n'a ta bɛ tiɲɛna kulibali o nana jamana lakanani minisiriso la furancɛ fanga waati ale tun ye kasabiko minisiri ye wa bɛɛ jɛra n'a ka ladiriya ye kɛnɛyako ni kalanko minisiriw taara baarabila kudayi folokɔfɛ mohamɛd ag erlaf n'ale tun ye jamana kɔnɔ ko ɲɛnɛbɔ yɔrɔ minisiri ye ale bilala kalanko kunna cɛma ubɛr kulibali bilala ale nɔ la profɛsɛr sanbaso bilala kɛnɛyako minisiriso kunna ale kun ye jamana ɲɛma ka kankurosigi ye ebola bana kɛlɛli hukumu kɔnɔ fanga sigilen na maakura caaman donna i n'a fɔ maulud ben katra ale tun ye mali baarakɛlaw ka sendika ɲɛma dangan ye a bena baarako minisiriso la rpm sekretɛri jeneral n'o ye baber gano ye ale bilala bolifɛnko minisiriso ɲɛmaya la musow ni denw ni denbaya ka ɲɛta minisiriso kalifara umu ture la ale tun ye kafo ɲɛma ye
Ibrahim Ikasa Maiga e école karamɔgɔ ye ye sariya dɔn b'an ŋana fana ye e hakilina ye mun ye nin gouvɛrɛnɛman kura ye k'an ɲɛ b'a la taaba dɔw be yen naba dɔw be yen nɔ rpm ma dɔw donna la babɛri ganu tɔgɔ yɛrɛ fɔra sisan n'ale rpm secrétaire général ye
i ni ce i ka ɲiningali la min bɛ jigi ne kɔni hakili la san o ye kungo min ye min bɛ an bɛɛ kun kan bi ok k'a fɔ jamana koo bɛɛ jɔlen do donk ni gouvɛrɛnɛman bayɛlɛmana ka mɔgɔ kura sigi a kunna okay. Donk an be min kɔnɔ o k'a ye o kɔrɔ ye ko gouvɛrɛnɛman ye a kan ka ɲɛsin kɛnɛya ko min kasara be an kunna bi kɛnɛya furakɛyɔrɔw bɛɛ jɔlen do parsike an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ grɛvu la ekɔlisow fana bɛ ten ok ka a da kan k'a fɔ nɔr ta o mɛnna o bɛ kalo saba ubiyɛn naani bɔ bi o fana kalanko jɔlen do donk peut-être ke a minisiriw yɛlɛmana mɔgɔ kura minnu donna olu a be se ka kɛ u be se ka ɲɛse ma mɛmun de
bɛntina
fɔ tene maintenant gwɛlɛya in bɛ kun ye jumɛn ye safɔ kasabi ko do parceke n'i y'a ye gouvɛrɛnɛman ma se ka i jɔ nunu ɲɛ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ tabolo o de ye kɛnɛyako ani kalanko mais a ma se k'a ɲɛnabɔ parceke kasabi ko do ni an ye min ye o kɔfɛ gouvɛrɛnɛman nana sigi k'a fɔ ko dɔ de farala minisiri ka n b'a miiri fo minisiri naani tuguni o de fa o dun ye musaka de ye min bena jamana ka wari bon kow gwɛlɛya tuguni donk sa o de be ne lasiran a ko ɲɛ k'a fɔ ko a ni a ma na ko ɲɛnabɔ kama en tout cas pour le moment o de kɔni be na ne hakili la ni ɲa a lajɛ ka ɲɛ
yalima gouvɛrɛnɛman kɔrɔ ka baara de tuma ɲɛ wa
gouvɛrɛnɛman kɔrɔ kɔni a ka baara ma ɲɛ o kɔni a ma se fɔla yɛrɛ parceke ni jamana ka taa ɲɛ o de gouvɛrɛnɛman ka baara ye jamana bɛɛ a fan bɛɛ dun tun jɔlen do ɲɛ kalanko fɔ ɲɛ kɛnɛya ko fɔ mais an ka dulɔtan fana tun b'o la o fana problɛmebaw b'o la ainsi de suite ani k'a fɔ lakanakow ani fɛn wɛrɛ donk lakana minisiri yɛrɛ de nana kɛ premier ministre ye mais ka ma wɛrɛ bila nɔ na peut-être n tɛna fɔ ko oka sirado est-ce que oka siraye la kana ko parce que finance ça dit aller fana ka barad ne do na folo ko de ma maintenant kana bla yoro re la peut-être que abise ka nyes ro puisque ha klima barade do mais bibina an koni an ba fo de alaka sini nye ka teme bigan parce que an koni an nyete sira la mimbe a yira ka foko ningelen nu obina teme an kan ni sisansa donc ne koni o de ne ha klila ni ko
inte ibrahim gassa maître boakar kramo Kulubali, allez, URD, maï, opposition. Ah, Haklina, Jumayen, gouvernement Kouraïnka. Premier ministre Falin, Rekanin, gouvernement Kouraïnka.
Où les gérants, quand la même barre de la faut dire un robe de l'élan, y'a n'a Haklina Tafo, gouvernement Kouraïnka, Ngamro Dodona, Ngamro Sabumbara, Kenyon, avocat, avocat Dodona, Kassoum Tapo. Mais Beber Gano ka korale fla sur le Alini Mohamed Alini Ismaël Konaté ka dobu kuye aywa ndoko ke fene do nano e chama yimare Iberi Kulubali ka dobu ka fene ani interieur be Malika Lucien o fene o tora kono ka dobu kuye ala ku deme faso barala nga o bolen ko alasa e to be kuma do fo e ko il n'existe pas de miracle sur la terre des hommes. Avec la présence, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Au courant, il y a un peu de temps. Le gouvernement est sous le tara, sous le nana. Ça veut dire que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Peut-être que côté gouvernement, nous avons un peu de temps. Mais côté de temps, nous avons un peu de temps. Aywa yani on nya fo die donc ma ben gouvernement la lamba fo ministre bisaba akacha malima akacha malika musa malin na mangane ministre bisaba yi watikra ale president ibn bogar keta era premier ministre lama akafra ale reka antwe mogotano wolof la ministre tano wolof la maledu majore albi malen koko onjo gouvernement de kaske tmane kon parce que barakera cohésion tombe et que vous pouvez rendre mon chité le système à bébé et à quoi l'intermédiaire ou bé quoi donc à temps qu'à une affaire de l'eau et comme donc cohésion mais dans mon nom et que pour ça c'est une véritable équipe
donc à quoi comme à haut à la ministre de Tchara
ministre de Tchara ou à non ou n'a d'une époque côté fermité ou tu sais qu'à qu'est et tu fais mignon et tu sais qu'au barra. Et c'est qu'à fond, il dit tout le monde. Qu'il n'y a pas de croissance de 1% ou 0%. Qu'il n'y a pas de 6%. Et c'est qu'à fond, il dit tout le monde. Que la Banque mondiale et le Fonds monétaire est félicité. Qu'il y a des finances qui sont en train de se faire. Et c'est qu'il dit tout le monde. Il y a un budget qui est nié. Il y a des milliards d'infraquants. Ou il y a des millions d'infraquants. Et là, il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. Et c'est qu'à faire fort au Luka et la Yunuka. Femita, ledu mitawe, no o barakuma sera itiye, imangantime. Gela iti dore uko, atsega nyamuna, paske dana de temble, ni yoro mwono nunu ni gouvernement che. Akira kura yo, amake kura yo, toko debale ko kura du. Note, madunta, jolido kura, mata. Mwono jolito la kono, amse kafo mwono anuworo. Tande tunaka foruka, mbota kera nani wal maduru ye, achaleba yi woro ye. Met kura tandona, aywa donc fait du lien la manala en bancha donc o tse ka foko o yulu kuraye o te kuraye ni ngoni todi nana manda bantolado anga gouvernement nyini gouvernement se ka to campagne ko se ka no ka to comme na parce que premier ministre amana mali barale kamare anala campagne kura de préparer le kama nous camp directeur campagne kura de ce lundi flanier. Wa ni ye posu la ge mumbla la mina mumbla la mina oh beba donga fo ite kuluku chama ro sanga iba do kufukate oh sabu ko chena ko bo Washington kano bla defense kuna kanatika la mo odu specialiste andu ba ro president ko do ka te kam ko sebedo odu nu fene ni do ka di aywa hakil mo ba famia
aywa
ko mla bene no asite tim sene yango yi amba mna fleto ma chat ni na ble ko be famia lendo
ni opposition kuma kan yi amadou aya re yi la mam wa ya le majorite mo ya aw ka hakil na djuma yi gouvernement min kassa
Ousmane gani ni ngali a jaragne ambe auditeur ou be fo ambe haketu ni ne jama fe parce que tout mona bamana kan yi manno kuma kare manno nando na min kassila ama alla ni na kama ambulo ni gouvernement falland o kore president ya la djeka fo kabe ni kura le do aka barako nana la ngini wudi maître bolontona nyema dodo ni rewe ya félicité si sa son anga ile fenka parce que do antu ibe débat do la o ko fe akara président doyi ala yo kalfa la ambe do ke ala kata fana dama ni be bolontana ni be misalminta hal ni équipe ka gagner tout monde dans l'entraîneur abi yele madou ale de bado muna abi ka yele madou donc ni gouvernement ye barake ka se wati do la président de la république ya ye ka fo si ça m'ba fait ka yele madou pour que la ñini do be nga ci ka o furake parce que ni do ya fo si ça la ñini be hamido be jamana ina donc ay équipe fallait pour que gele dama dama munu be pri akaseka o laba yani manda manje
yalma awire hatna la gouvernement fallait a wati tu yesi san wa
baragne na wa wati te gouvernement fallait law gouvernement fallait mi e comment on appelle ça ni barabe kake oui président ka droit de ale de ba laje ka fo ni wati sera mba fe tableau vrai di nga équipement
premier ministre nani sans sa ba konna la ma cha ya doni
mais benaka abi directive min di bema na ye bara min di ma ni ya na ya ye ka fo vraiment ay min di ma sisa ya a bara ke ka ban e be joy abi do redi comme volontaire non do ni be ka volontaire ni ke Ronaldo e wakat do la entraîner bi la bo ka mo wala do
awon jeni baraji alla me ba dobe ale to amadou salature ale ngali do tengu ana anga répondeur ka angula me
bonsoir studio tamani c'est amadou salature est-ce que les défis énormes qui attendent ce gouvernement est-ce que le gouvernement a des capacités pour pouvoir les résoudre un de deux les différents portefeuilles qui sont changés, par exemple le portefeuille de santé et également de l'éducation nationale de base. Est-ce qu'ils pourront vraiment avoir la capacité pour pouvoir résoudre ces problèmes qu'on a ensemble?
Awa me haketu nyini jama fe amani mbaele mabama nangala Ibrahimi kasa e hakina ye mwye ambalma ke salature ka yali nina yalmani mguverimu
hamina kumbe ambela ode fana bora le fanada kafoko awa gelea mbe jamana nye paske jamana be gelea bade konobi okay? Anga jamana jolendo paske abe nankono kafoko ka malideo ere befo paske jamana bet se deun ti se ka joni ngele a nyoko kor ka foko ute fuike. Ute fuike, ube bo ye u jigi seme ala ere de ka, paske sino ni yoro do udo, ate danima. Ok, menna, jamana nyama ufana kanka u laje, gouvernement kura kanka u laje ka foko, digi sera dana, noko digi sera dana, wagati mbubolo, ani, tan fitin min duruma pour que ka fen nyema sigi ka solution nyini ala mamiri ata amancha donc capacité boulawa atula ne koni ne ko bi me ko makono ne a folendo premier ministre kura misigeno c'est vrai que epem mogodo epem a décidé ka foko a yereba ka fenta a kalfara moko folola min tuka parti moko e je tatamlié ensuite moko flana mi Moussa Maraye o fana tu RPM parti moko même si avait majorité là ensuite atarabo Modibo Keita ka mi anga komi bae OK et ainsi de suite mais RPM ko bi menga fenta maintenant peut-être que maître Koulibaly a fo est-ce que élection nyema sigi de doa mais no fante kata ayere kunkan moko do amba donko abasigi lendo Barakelado a donné do kafo moko tlene fanado donc maintenant est-ce que abeto akabarakeni ayere haklinae neko imbi réserve do dola parce que gouvernement mi borata en ka blanye ninye yere nyigamba mba foko ninte ayere ka mirinae c'est vrai qu'ani président de basigi aleni président de basi ni texuta ale de proposition que mais aka proposition manchanina parce que niya ta le fait c'est sûr que tu kanka yelema donc ko chama na me uluma yelema OK. Donc ça avait montré que atina cohésion gouvernementale kafoko aller des chefs d'équipier aya faut entraîner mais ni entraîneur dona c'est fini aller des présents et terrain quand ni entraîneur de dos ni yata président de club ni vice président ni équipe bureau ben ou niema ben outils do te don terrain quand entraîneur de kanka à kafende ni mini joueur hal ni joueur do be dalé do al terrain be dalé na le coco non ni be à remplacer ma wéré ka kuma ti se ka dala o dun makeni. Donc est-ce que mo mo nu bien o ya ka mo sugandi lo yé allez donc ça o de atro ka foko cohésion gouvernementale parce que ni ema morota kabla barala est-ce que abina il la met. Est-ce que ni directive ou dama abini la me kake et mimiri parce que et de bar don et de vision be de boulot kafo ni de tasiraye ambetata ni wagati la ainsi de suite ça chef de gouvernement de kako premier ministre kabara de ouye maintenant est-ce que ton nous bina la me parce que nous a donc aller maquer sababu e kananou le peut-être au de que le gouvernement te mené fanana moko chama bien ou tout sera premier ministre là au folendo cabinet avec fort dogodogo la fois nana bokeneka. Donc au lieu de uni président de Bisigi vis-à-vis kakuma alors que premier ministre kan alors que gouvernement barado. OK, ensuite edik ayemi fo katemene auditeur yemi fo
mais mini na fait ça anga sikana fnya kunguninke anga sikana jimo.
OK, d'accord, merci.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Awayana nga kuma sigi Ibrahim Kassa Maigama opposition ale bambulukro maître Boakar Kramo Kulibali yambal make Amadou Sala Touré ka ngalime e ka jabiye muye ula.
Ne ka jabiye mi e mena kuma mi fo ateka fo ko me mo dogo ya walma njole no mo la walma tigele no mo la e ambal ma ke Ibrahim Buraka kuma fo ko premier ministre kura mitale no ko ladre do ne ma ne ta fo nya me ko ladre do sabu nta do na ma de ka barake nta abarado me akla le be do da la ka te mene ka ale ko ko ladre do donc ko ladre do mo klene no barakela do barakada me imana ko chugo chugo nous de fois nous commandons nous goûtons la tangue la kenya c'est que fin chena kasi yoromina sisam ni wati kadogo wati mbali na gouvernement bolo wati kadogo ula ka foku be ko yelama wati kadogo ça bu ko chena kujugu ko chena kujugu a kenro chara trop durante lol kramo durante corps socio professionnel baby ou be beneno ni nabi be ba fe ka bo ka walambla be ba fo ntan sabu o fana be soro mona nyemi do fosi sano parce que ni woso buena ka fone ni nge ni soro be ni soro be ne budget ka ni budget keta sito yo mbo muklo la u be mo wera jete mena fena i re i be chugodi c'est que i be eta re be fonctionner chugodi donc nta fega se ki kuma ka mais mro yaye avion sana damu no na da kelo ma se ka fo ola e mro ya ye marché ko ni fon kra angre ko ni tracteur ko ni fon kra mro ba don ka fo fetchon bi otara da chama fo min mangata dami fe donc c'est ça ou ba fo kuma en frère de bessig muna ou lu tuire mine fo ila fen fen no ka dou le lu boke bo san bo nyena bo uyere ok ma on de se en ce le mec on de laje on de barake jango na faka na chama na kuno ok ma en frère ba tanyi ni mais ni sigi kam ro laje dokun kele dokun fla dokun saba dokun nan itekala do kinina ka wo be ka ben mo hoye me mo dusukundo ate comme c'est comme na fo kumbere ibo ku tukom na dusukute ab se ataka mo boloda donc mo di torola mo torola mo bolo boyamada u ka duska su bu ka toro bu ka boyamada ku afene wa ko chene be ka serom na sisa ni equipe ti se ka atla
opposition a wele la ka fo ka do gouvernement na wa
map mame
wele ma blawla
map mame
ni wole tumbla la mat misoma
miyoro inata
ah comme avec ko ko
ti
comme ko ko
avec ko ko ti
na at mbese ka
la tengla kinye mbese ka de la
non at mba oba
mat se ka donna parce que am ka to tike ya c'est le kata fu moyo am mbese da solution ma mulo non non na do na dro u ya nga ko beche aya ka ta sa malion wo sa do la 77% donc anga to ka ka bara ka malion ka les ye fo ka sa dana comme ça on nous que chose dans chaire nga mba fu ye de mi la benefleni longa kotere fangakura nata gouvernement sigilen bɛ o baara de do dɛ o ɲɛbila baara olu bin'o de kɛ dɛ u ka u kungo tɛ dɛ u maliyɛnw kungo dilali ko tɛ dɛ manda filana min sɔrɔ cogo min na ekipu in dilala n'o hakilina de ye.
D'accord. Nte Amadou Aya e yilema maye majorité ye Amadou Sala Touré ka ningali me yala ni gouvernement ye abese baran nun kuro wa.
Oui, abese baran nun kuro ke. Pourquoi? Ni Mali hakil la jigidou. Mali boro rodian. Madame Nebi. Akatani santan ye, akatani santan douye. Fokana si 2012 ma aya yi mi kera mali be dinga mi konata. Ce n'est pas parce que 77% et son électeur Ibrahim Boubacar Ta ki abana bouton be digi dro a problème bana
fele de côté
bouton be digi problème bana
fele de côté
ko tikitam
ko kelo sa ba.
Donc je pense que naye tabloye premier ministre sigra son akaka gouvernement formé et acte mi kan yaye atara majorité fi atara opposition fi car am bon ko visite de courtoisie ka ira la ka fo ne ba fe c'est dire en bé des maliens ko yé importance ka fo o ko joro be faso joro la af ni yoro bala mais amata ka fo ka kana do gouvernement na katla kana démarcher folo mi ke kata d'autre soula kata la dié situation bi chugo mina
mo werun ka ko fe
donc
d'acheter
ni mbé e signe de to mom ko ni signal de depuis kaduna ayé wéré wéré ke munu mbé grève la mom ko front social ko okoré a hamibé ola gouvernement mo ko be de ka fo fin bé leadership code. Leadership, c'est extrêmement important.
Leadership, nous, c'est Niemaya.
Niemaya. Ni Niemaya, le bébé, sama. Donc, et effectivement, ni n'a pas dit que c'est barala. Mais ni fané, réunion d'amadamanu, doke, ni se ka fo combat dans profondeur, ni a ka sebeni do fané, parce que, aïe, sebeni doke, malika, crise wakati, ni a kala. Donc pas donc à faux mouromindo abidjamanendo mouromindo fana a fora chikomina effectivement barakela do rigueur bala donc anti seka 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 ka faux anti sigati anti sigati anti sigati do la ka faux ko équipe croix mimbi ka faux kout na seka mali problème ita ka faux kamili o ado a apa ni ay so ma den adron ani yentem ni system be ñoy la. Donc je pense que déjà ni bara damini
hukuma era kan ni jateminé ke Mauloud Ben Katra ni ale tué syndicaliste min donné do kosobe ale taraka do gouvernement la yalma ale dunku ngire grève mu mbé sénat ka se ko baraw no ya ko baraw ba ko o mankan
no mo kelentina mo kelen barate o ni grève yi a ni hania a monsieur abé ministre min ba ta en charge. C'est pas le petit ministère de Aka ministère Théo, chef de file B, au débat Mimbé a négocié. Donc c'est pas parce que Ben Katra Adona, Kafoko ou Nana, Kafengake, non, Adona n'a pas qualité. Parce que fin Mimbé Adona, il peut donner la qualité. Donc, à mon avis, les attentes, il y a Fouchou Mina Kacha, attendu Kacha. Mais je pense aussi que ni Maïga et Mifo, c'est pas parce que Malien ou Kangafo, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que le gouvernement Mounoun Temana, il faut qu'on ait assez bima. Il faut qu'on ait ici, c'est-à-dire que pour que Géléaï, Ambe Géléaï Mounkono, Akase Kabadon, non, Kata. Je pense qu'il faut au gouvernement Mounoun Temana, il faut féliciter. Parce que Guinée a mal vécu crise internationale de beaucoup de raisons.
Bien, d'accord. Ibrahim Kassa Maïga, plateforme ni CMA Olu Tunko, le premier ministre Massouma Folo, nga ni jatemeneke ka gouvernement d'ici là-dedans. eminela mogo lo kon bala no ni na wallet interview nga sema ko obela ko olu ma consulter wa olu te doni gouvernement na e hakle na
ni tendi na chef folo gouvernement abe gouvernement koro fanana a tora place fanana me obela nata sema tu na foko akamote me sema ka akajue ani sema anan ngania de benyona donc imana ke chogo chogo be position de force mina kamerete na buda ka foko a gouvernement ma miminke o mata o dimi sirafe parce que ba do be position de force do la alors que bi sema wasa donne no maliko la ka teme be kambi fem fem kadi o boke parce que a ni jete mine bi kidal bubolo ou be la fiala mali gouvernement madeli ki plaigne Mali ministre tu sais qu'ata na makenu ka ya Maria e hal na beta il faut qu'akata projet de 4 milliards et demi de promesse taou ye anye autorité intérimaire don chogo yu wasado ye minke minke do communauté internationale de beaucoup protéger donc fin fin cadeau wa ke et mo dama be gouvernement la minka da fa be souma à la drone de badon akacha 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 donc ou luka sirate ka foko ministre togo dara ou lula gouvernement inkono puisque mimbi ano be kakan ok donc maintenant plateforme ani sema ou be petit jeu de la maintenant abse ka fo erako mamintun dona plateforme kankan je sais pas aménagement territoire
malika luseni tunte
plateforme madala malika luseni plateforme le koren président voilà et puis aller fana rpm ok rpm mogobado gaure jona donc aller fana be mais plateforme mamintun dona autre plateforme ka baraka nyogon do de tundoa mais allez sambel diallo allez bora mais casquette wera tumbo fanana donc prisa nyami do mais ne bado ubu compte soro ni koina maintenant nous ma do gouvernement na asebenente yoroshi ka fo ukanga do gouvernement fanana men donc mo fana kan ko de jate mine asebenente yoroshi ka fo sema ani plateforme ou kanga don gouvernement a fora simplement de ni décentralisation kura kanga ke ainsi de suite ou lou ils sont censés ka lutte ke population de ka foko a fanga ka sigiso ou ka ou yoro ou ni yoro ka boya décentralisation ka boya région ka pouvoir soro gouverneur ani préfet ou ta ka dogoya ou la ainsi de suite ou lou ka kele normalement sinon ka foko nous sigi gouvernement na ou te accord franchi ou te papier vere la donc nous ma dou fana manda la ni gouvernement e fe mena abifo de cohésion fan fe ani entente fan fe nous sera ka dou ça veut dire que ou djelen do ni kome mimbi ka ke et ils seront comptables justement des résultats des actions gouvernementales bon sinon ne kon ma plateforme fe at se benete franchi ka foko ou kan ka dou
la bokare kham ko ko bali anya ay opposition yo kuma fo akna la ni groupes armés au mado plateforme ni sema no mado gouvernement la benti se kake tu vois chi
benti se kake parce que djega mon comme on a coming a djega makla kanka ni accord ta kala ja sen ba kono ka foko e place bakanga duma dans les institutions de la république gouvernement et institution gouvernement et malika institution do di o tsaka ke ka foko o mo puma do
ala metra foro ko le ressortissant du nord o lu do nyonya le do
gouvernement non non
non non non ministre chama
o ekuma na temesrai note bebaro ko ni
ama fosema
non angana brochien ga angana brochien ga ke binga angana brochien ga ke binga
ah metra
kuma o na so ressortissant du nord ou drone de banye ame gelame na nord la c'est amical là
ouais. Mais en fait ngo au de sebenen do gafé kono pour moi c'est un faux problème malidé donc c'est quand un mali baraké au de ankanga nyeso de ma mais kafo resort sans du nord de resort sans du
sud
c'est un faux problème
banque ko botcha fait au on demande d'affaire
le gouvernement de no no yo
yo le gouvernement
ni du non ni problème de
mais pas à la plateforme
mettre maklaka hakna
la pas à la plateforme na bozo ba moté nous faut RPM et nous claquons pour au commencement gouvernement SMA ni plateforme kokula ni konuna ni pechara gouvernement de gouvernement de yere labla gouvernement de yere tout boulot gouvernement de dona compromission na ou fait
nga ona tabe au hakla ko ni ko numa le gouvernement na ben sika ke
donc avant ko ka donner
tanga do ni auto ndo auto ngudo ala
eske ay ala je sa ay fanga dama am leon ka ala je amna ko ka tuuro baye
maître koroto
le ay fanga dama amna je mena ngatu ko na na
maître fana ve campaign
go ay fanga dama ay ala la je sa amna ya me même quand il faut gouvernement n'y a pas qu'à faire d'amener à y filer de maroquet y a l'eau à tra en fait à tra majorité fait à tra opposition fait à tra en la j'ai mais en gamma car ça il faudra mieux qu'on ait un grand décadé en un cana en faux cana foco à d'année régirana à sigira à peu faire un appareil qu'elle n'aura fait au air au moins à kawasa à coco il va même combattre la dépolitisation de l'administration. Nga anga yeli a yeli en fait dana au dongelema. Anga fena ma kasa, il disait ta kana ke kasa ta nyoin. Inana a jaranye. Ambe do ou kiye. Femme ye fasokwe. Am se ka kuma ka nyoin fe. Nga ikana abli kuna fena ka fokina am se ka kore ke nyoin fe kateme au kan. Faso yin ambe ka kan ou de la. Anse yemi ala, amboke ala. Nga bonya jaranye ibi jija e ka yele kana da ni kelema menna le ko ko fe ko syndicat ko ka bara blake ou ka grevo blain grevo ou ka jofolo jongo ka se to ga solo ko la o e filide sabu ale nye jamana nyamo ko yofo est-ce que yo batua ma batu donc ni i jamana nyamo ko ma ka kuma ka ma batu romina et du gouvernement corona konana e bado ko be chugumna donc ni signa ko fo lu nyere kaso ere ni gouvernement era masigi fo e o fo o kraflie abulo kraflie abulo flana kramie yena ku ngata dokoto so ni fon la je ak ngala je ka syndicat andu ku kunjoyi
interveno era ka fo ani syndicat we nyoyi
o kra doñ ben nga gabriel touré fi sino ko fere kuma ci era ka fo yene ka ta gabriel touré ni fon la je mune imagine ni sino ko ka nyoyi fo lo
d'accord maître amad ni fek signa fnya kunguni amboke ka tomboktu ka ka hakna la me gouvernement kwenka
une réaction
un avis
et un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani. Aw danse ni aw faralan kan sisa abeka studio tamani jemun kan la me ambeka kuma gouvernement kwa sigilen kan ama wulelen wuye bokar kare mako kulubali ale IRD opposition mwoye Amadou Aya ale yelema majorite mwoye ani Ibrahim Ikasa Maiga ale ekolo kare mwoye yana nga ta yoro jan Tombouctou Kao Assetou Kanté ale olu hakina ta gouvernement kwa ka ngula me
rien ne va qu'il se mette
fois si tika nyana po uka bara damne jona yasa ko uka sika nyana po tugoya mina angala nyiniye la halia mibe malila sisa ukaseka nyana bo au ere bado dokotoro ni la kolmetru ulube barabla bada bada la abe wakati nimbo ola ukanga fera usigisenga sabula ansomro ambalmakeo ani andogonu ulube kasa dokotoro soula andogonu ani andeon ulute kata ekola abe kalofla bo bito moktu ya koronfela sigida la mgo ote iriwa ani kalankwe ga ben ola sa gouvernement kanka barake soro ani seko ni dongo kasika iriwa togo ya mina anfe fana ni mina ke politiki daile sira doye. Ne akilina e flaflae. Sabula anyeba la ko yele machama madu muso uhakela. Ga animisi wasalendo kafonye mgo ale sugandira minisiru ula. Otega afoko gouvernement kafali. Ga ukabara ke kafera ubesi gisi enka yasa ko ubesi kanyana botili ya latugumi.
Mwede solution aux dirigeants.
Awa Amadou Ayani ye tomoktuko hakilina e gouvernement kuraka. Keneya okumafura, lakanda okumafura. Jatemine uku ya iraka fo Kenya mamu blalo o ministre sokna o professeur Samba Ousmane Zoué bara chamanke ebulala era hakina la abese o korofolo yana nganda maka lakanda ni toula
mais je pense que ablakou fane odeu soni akat ebula kele ay bara chapanke senamna ak me barkerumna professeur do chercheur do do ñini likala fana do donc abbe ni sera professeur ça veut dire que abe ko chamando mi lakna ko mais grève ko il faut que moko don ka fo ministre ce n'est pas ministre sectoriel ka barabaté parce que ministre du travail o de chef de filière ministre de l'économie et des finances Moussa Kabe munu mbolo o lu de be je ka barake mais ka foko ka baray ko ni ka fo sikabe ka foko professeur Samba so be se ka barake je pense que natara atara o que parce qu'a se ka de barake maintenant je pense que maître fin d'amadama dofo il faut que anga donc a fo jamana ni premier ministre Traoré fait aw yemi fo o ya ga comment on appelle ça aw hakke do yi aw bi opposition na aw manga do normalement ka fo kabido do gouvernement parce que gouvernement d'union nationalité
mais on n'a pas cherché
donc aw ma ñini exactement de toute façon aouba fait autre affaire mais au rôle d'eau je pense que aouba a au rôle de jouer maintenant aïe la dream indi au fond il y a au rôle d'eau qu'a conseil dit premier ministre ma cap conseil dit président ma obéir au cas au rôle de ambolo quel était a-t-il n'a dit ou d'eau qu'a faut qu'à satisfait non à côté aw aw yaw yew aw be ka munu fo ne ko jamana de aw be jamana dirige ni na la jira
et c'était bien
et je sais que aw be ka problème il faut aw ni problème non a madame ne bi mais seulement en ta fo bi parce que kunu kera mimbi ambe ka kumo ringa parce que malien be bita de don et bita ifana ambulo amba wasa dola ka fo amba keleke amba bara pour que malien ko se ka bo ningile en kono et oula kata d'autre sola c'est outil fliou kata laje situation be tchomina mais ni te fin don hal ka soni ka sigi sendi ko fe are kata ka laje o le ke nya me ne reay ka sigi ka kuma je pense que bena ka démarche do malien bina en juger nanga résultat de je pense que pour nous le outil pour le mbaye. C'est vrai, défi kacha, problème kacha. Et un défi, je crois que c'est qu'on est relevé. On dit comment le premier ministre de Beka a rencontré la cohésion sociale, la compromis, la trêve d'eau, pour que les gens se battent, se battent, pour que les gens se battent, se battent. On dit que je pense que c'est qu'on est relevé. Opposition ou majorité ou bien de bidier raquet. Opposition bidier raquet, tu vois, Mina? Non, à bidier raquet, tu vois, Mina? Ah, conseiller, j'ai dit. Mais le fait, non, critique, t'es déjà, il y a Hakinafo. Hakinafo. C'est parce qu'il y a Hakinafo. Ah oui, c'est à toute façon faire. Ah, Hakinafo, ah, Hakinafo. Nayafo, Nayame. Han Namaso, Namoro, Akayamis, Barakanayo. Autre problème, on appelle ça une opposition républicaine. Je crois qu'au bout de la fin. Voilà.
Ibrahim Kassa Maïga, Baro Kachan, Yanni élection, c'est un référendum, Koukmo Bessena, Grevoun Koukachan, Ere Haknaï, Djumaï Sisano, à Bara Ketchoula, Yalma, Abseka Ke, Kalota, Andoum Konalawa. Jamal Abseka Lakle, Allah Chantier Bado et Lakandaï.
Oui, Nigali, Baye, merci, mais. Tu me fais car magadoni que aya kakumana sna c'est-à-dire nié tumutu kauka kuma kela in lame abe irako kalanko kenako ani lakanako ode kungo babuluka mokodu yewilika joke barabla ukera grevu kera ainsi de suite ok parce que mokodu se kafam bara dokotorou ni kalankela ou ani maweraou hali juju ta otemena ma mère donc lufana betu e barabla munde binano e parce que jamana deu betu mbado 2013 la président Croix sigile antoube gele abadla moko ufana uka dana da kan ka fo a ni abena mbofe antoubado mali seba ya taye fe chama ta ambe demedin ko mais ni gouvernement e ko latame chogo mfe mogo nye muye avion kola maître Koulibaly afo munde marché kola armement ni société anyulu hakeume ani djumentu ni sommet ou organisation ani conférence internationale gardien en bas donc kasabi ba début do la ni sema dron koko abe réunion ninke kidal amami reke million ba yirika obeta kado uluma ani mogo tseka fam. Et puis, gouvernement Fana, ministre Bé, Ambado Kasabido, ministre Bé, bureau de dos, ministre Kelembe, bureau, Anaka conseil, Obé, Moussaka Ode, Ani Moblou, Ani, ainsi de suite. Ok. Donc, Nibé, mais, Moko Bafome, nous, Ambeka Hinou là, Anya Mada, parce qu'Amada Mbe Gelend là, mais Oulubika Ake, comme si Obé Normad là. Donc, Bé, oui, là, Kajo, c'est ça. Donc, ça, il faut coucou au Blau Hakla, que Moko Bé son qu'à sacrifier, ni Nyema ou Yerebe, sacrifice que Yerebe. Nous yere be jefen chaman ko u yere yi. Ta afo koube jamana bara. En ce moment, mou mada. Même opposition, moi je pense que opposition républicaine, abise ka critique ke, ka dankoumama. Mais abise ka ko chaman ke, ka marchou ke. Do bi ville morte ebo korodon, ka fo ko be maou maban la men, mashika na bo, mashika na ta fere ke, mashika na ninke, mashika na jamana be jo. Parce que au grève fana bien ou bé de baké barakela me baratan bé baké jamana bébé jo donc fana au fana possibilité bien non nana abé nani gele abade donc andou ambe mal yorom nabi amagotola maintenant tant mintora est-ce que gouvernement abé se kana nunu bé bossera fait car élection ke parce que élection totora communalou a totora abé nyini ka commune bi woro bobbi mununka élection maké et référendum kanka ke et cercle ta kanka ke parce que fana kokura de ani région ta obé kokura we obé dou o mago be basigi ani kasabi ani présidentiel o fana be maintenant présidentiel tan o fana e fin wera de mi mba miri na ma la koloshi ni fe onana bisigi bisigi chiwa do la mba miri abe sonka ko to be nyami ala kan kishoma donc mba miri o bu nye sin baradema. Parce que même là, moi, je pense que même si fait que l'élection gagne, il peut barader que jamane de nous ya yé, il ka baranyena. Il te joro élection ko la tuguni. Vous mettez à la tête et à bébé sauvé.
Il ka sainte Boakar Kamo Koulibaly et opposition moi. Yalma président Ibrahim Boakar Keita kumacha lembe doko ko akanka présenter doko akana présenter aywa vraiment quoi qu'on skira. Et hakna la élection gouvernement dunga dofna hakna la président Ibrahim Boakar Keita be son ka ke François Hollande ta yoyen ke singo matche ke kati i kambo fanga no fe
be nteke ala e ka hakna ta don un kororo fene ay be me do jena to do donc ka fo ka sa abina ke kandida e domina amisrana donc abina ka e chen ora tna ka e mbadon atna srana tna nyinga. Donc, on connaît au bail à Iraboulo. Gane yemena, Nki mango de la tengala kinye, go situation tiene betu na no tse kartna. Bamron côté ko basse le bolo la ko bolo
ya yelma ote bisiki ente watini nduma nga la je ka bara tableau na kedme
c'est a chena ka serom na luka chesi tse ka glamble o wati de te wati corona no ko jugo oma c'est que na fro ko luka sigi sisa obina kabina ofali foko lura ka ka koro sugu no ka formi. Donc, abna y alibi. Administration qu'on a directeur Mounou Beno, non tout cas fait. Alibi, nous, Mounou, Klala ou Kadjetela. Kaladja Alibi, ni Kassa, Blala, ni Kassa, Blala, c'est qu'à quoi nous avons le signe. Ou bien nous avons clair, Bella Koubou, Yachanga, c'est le coma. What it is, Julie? Oh, allez, le premier ministre, la fenêtre. Nous devons défendre pas les sans faits. Jamana Kalfara Odema. Allez, mais para que nous, Kaklinabi. Alors, nous, Kaklinabi, nous, Maïbou. Abinya chukodi wodi asini gelaye mbela
wati kuna
wodi asini gelaye mbela parce que jamana kalfara mima o yere masaka jamana bla barala to bo fo ko manque de vision
d'accord ante ambradi amadou aya ba hambe me hakuto nyina ofe wati kuna ala campagne jamun kan nyorema ala me baw nan flebro ante on ibradi nianga bi jamun kan labaye amay hak dingi ka fo obse ka ka message ou to anga répondre kan grand dialogue la ka contribuer no 75 84 11 11 ane 75 84 12 12 jamukan alabena Ibrahim Aranjalo fe gani kante ale en flif nye fe min tu nye sinime ja hukumu barauma uye Salim Djouare nere Ousmane Djadje Touré
Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Et de Wani Wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri.